Μελετάμε το δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Είδαμε την περασμένη Παρασκευή την παιδαγωγική αντίθεση ανάμεσα στον Αποστόλο Παύλο και στον Αποστόλο Πέτρο πάνω στο θέμα της υποκρίσεως. Εκρίνεται ο Απόστολος Πέτρος, γιατί ενώ δεν δυσκολευότανε συντρόγη με τους χριστιανούς που ήταν πρώην ειδωλολάτρες, όταν ήρθανε χριστιανοί από τα Ιεροσόλυμα απέφευγε να συντρόγη μαζί τους για να μην σκανδαλιστούν. Και ο Απόστολος Παύλος είπαμε ότι εξήγησε με αυτόν τον έλεγχο πως δεν χρειάζεται πια η παρατήρηση των νομικών και τυπικών διατάξεων, διότι η λύτρωσή μας δεν είναι από τον νόμο αλλά είναι από τον Χριστόν. Έχει δε στη συνέχεια πάρα πολύ ωραία επιχειρήματα και πολύ σημαντικές θέσεις και αξίζει κανείς να τις μελετάει με πολύ ευλάβεια και με πολύ προσοχή και να προσπαθεί να εισδύει στο βαθύτερο νόημά τους. Ημείς φύση ουδαίοι και ούκ εξεθνών αμαρτωλοί, ειδώτες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς εις Χριστόν Ιησούν εμπιστεύσαμε, είναι δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξέργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Εμείς λέγει είμεθα Ιουδαίοι από την γέννησή μας, δεν είμεθα εθνικοί ειδωλολάτρες που γίναμε κάποτε χριστιανοί. Είμεθα λοιπόν Ιουδαίοι και όχι εθνικοί που δουλεύουν οι εθνικοί την αμαρτία. Επειδή όμως λέγει μάθαμε από την προσωπική μας πείρα ότι δεν γίνεται δίκαιος ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, δεν σώζεται δηλαδή, αλλά μόνο διαμέσου της πίστεως των Χριστών. Γι' αυτό και εμείς δεν επεδιώξαμε να σωθούμε με τις τυπικές διατάξεις του νόμου, αλλά πιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν, ώστε δια του Χριστού να δικαιωθούμε, να σωθούμε από την πίστη στον Χριστό και φυσικά όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι όπως αναφέρει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, δια των έργων του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Για να καταλάβουμε και αυτά που είπε ο Παύλος και αυτά που θα πει στη συνέχεια, πρέπει να ξέρουμε ότι, το είπαμε την άλλη φορά αυτό, ότι ο νόμος με πολύ σύνεση, λέγει ο Παύλος, ότι δόθηκε στους ανθρώπους για να τους ετοιμάσει ώστε να κατανοήσουν την αμαρτωλότητά τους, έτσι να παιδαγωγηθούν, άρα να ετοιμαστούν για να δεχθούν τη λύτρωση από τον Χριστό, τον Χριστό σαν λυτρωτή τους. Ο Μωσαϊκός νόμος είχε πάρα πολλές διατάξεις, μάλιστα τις μικρολόγιες διατάξεις, και αναφέρεται κυρίως στην κάθαρση του σώματος με εκείνες τις πολλές αναφορές για τους καθαρισμούς που έπρεπε να κάνουν οι Εβραίοι μέσα εις τον ναό και με τη λατρεία τους. Και ζητούσε ο νόμος ο άνθρωπος να τηρήσει με απόλυτη ακρίβεια όλες τις διατάξεις. Και έλεγε ο νόμος, όποιος δεν τηρήσει αυτές τις διατάξεις είναι επικατάρατος, δεν πρόκειται να σωθεί. Κανένας δεν τήρησε απόλυτα με κάθε ακρίβεια πλην του Χριστού μας τον νόμο, και ως εκ τούτου κανείς δεν μπόρεσε να σωθεί. Άρα ο νόμος δεν είχε σκοπό τη σωτηρία με τις δικές του διατάξεις, δηλαδή άμεσα να σωθεί ο κόσμος τότε. Ο νόμος δόθηκε από το Θεό μας για να δούμε μέσα στον καθρέφτη αυτόν του νόμου την αμαρτωλότητά μας, πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό, ποιες εντολές, ποια προστάγματα, ποια θεία βουλήματα δεν τηρούμε, να νιώσουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από τον Θεό, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να περιμένουμε την ίδρυση από τον Θεό. Και επομένως ο νόμος βοήθησε απόλυτα τους ανθρώπους στη σωτηρία με αυτή την έννοια, μας ετοίμασε τον κόσμο για να υποδεχθούν και να υποδεχθούμε όλοι τον Χριστό. Υπάρχει μια διάταξη του Μωυσέως και αυτή είναι πολύ σημαντική, θα την καταλάβουμε στη συνέχεια. Λέγει σε μια την προφητεία ο προφήτης Μωυσής ότι ο Θεός θα αναστήσει προφήτη σαν και μένα, και όταν αυτός ο προφήτης θα παρουσιαστεί ανάμεσά σας, θα πάψετε να ακούτε εμένα και θα ακούτε τον προφήτη αυτόν. Άρα προαναγγέλει ο Μωυσής ότι κάποια στιγμή θα καταργηθεί ο δικός του νόμος, οι τυπικές διατάξεις του νόμου του, και επομένως θα έρθει κάποιος άλλος μεγαλύτερος από τον Μωυσή, ο Θεός ο ίδιος αρκωμένος. Αυτός θα δώσει καινούργιο νόμο και αυτόν τον νόμο θα πρέπει να τον δεχτούν οι άνθρωποι, να τον ακούσουν και να τον τηρήσουν. Έχοντας μέσα στο νου μας αυτές τις βασικές θέσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε τη συνέχεια του κειμένου. Να υπογραμμίσω μόνο ότι στον νόμο υπήρχαν τρία βασικά στοιχεία. Το ένα ήταν διατάξεις που επρόκειτο να καταργηθούν. Το δεύτερο ήταν διατάξεις που θα παρέμεναν και θα παραμένουν τελειωμένες, ολοκληρωμένες. Και το τρίτο, μέσα στο νόμο του Θεού, μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρχαν προφητείες οι οποίες θα εξεπληρούνται και θα εκπληρώνονται μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Οι πρώτες, που είναι διατάξεις οι οποίες θα καταργηθούν, είναι οι τυπικές διατάξεις περί καθαρισμών και περί λατρείας. Το δεύτερο, οι διατάξεις εκείνες που θα παραμείνουν και θα τελειοποιηθούν, είναι ο δεκάλογος, ο ηθικός νόμος που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και που ήρθε ο Χριστός μας και τον έκανε πιο τέλειο, τον ολοκλήρωσε, τον τελειοποίησε. Και οι προφητείες των προφητών που πραγματοποιήθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού μας και πραγματοποιούνται μέσα στο πέρασμα των αιώνων, όσες μέχρι τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Άρα όταν λέμε καταργείται ο Μωσαϊκός νόμος, καταργείται ως προς αυτό το σημείο, δηλαδή ως προς τις τυπικές διατάξεις οι οποίες και ήταν απλώς προεικονίσεις, προτυπώσεις, οι οποίες μας προετοίμαζαν για να δεχθούμε την πραγματικότητα, την λυτρωτική προσφορά, αυτή είναι η πραγματικότητα του Χριστού μας. Δεν μπορούσαμε λοιπόν, λέγει ο Παύλος, να δικαιωθούμε από τον νόμο, γιατί κανένας άνθρωπος δεν ετήρησε τον νόμο. Είδε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημε και αυτή αμαρτωλή, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος μη γέννητο. Ας κάνουμε, λέει, μια υπόθεση. Ποια είναι η υπόθεση? Άλλη η τήρηση του Μωσαϊκού νόμου είναι επιβεβλημένη. Και επομένως, εμείς που δεχτήκαμε τον Χριστό και αφήσαμε τον νόμο και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να προσκολόμεθα στον νόμο για να σωθούμε, δεν θα μας σώσει ο νόμος, θα μας σώσει ο Χριστός. Άρα αφήσαμε τον νόμο και προσκοληθήκαμε στον Χριστό. Αν λοιπόν κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι ο νόμος είναι απαραίτητος και επιβεβλημένος και πρέπει να τον τηρούμε, άρα εμείς που τον αφήσαμε, αμαρτήσαμε. Γιατί κάτι που ήταν επιβεβλημένο δεν το τηρήσαμε. Επομένως, είμεθα αμαρτωλοί. Είμεθα ένοχοι. Αφού δεν τηρήσαμε τον νόμο, πού καταλήγουμε, λέγει, σε μια τέτοια μελέτη και σε ένα τέτοιο υποθετικό λόγο, πού καταλήγει αυτή μας η σκέψη? Να φτάσουμε να πούμε πως ο Χριστός είναι ο υπεύθυνος της αμαρτίας, ότι ο Χριστός μας οδήγησε στην αμαρτία, γιατί ο Χριστός μας κάλεσε να σωθούμε δια της πίστεως σε Αυτόν και όχι δια των έργων του νόμου. Μπορούμε όμως να πούμε κάτι τέτοιο? Τον αναμάρτητο Κύριό μας, τον τελειότατο και απόλυτο σαν άνθρωπο τηρητή του νόμου, που δεν έκανε ποτέ καμία αμαρτία και σαν Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων με αυτή τη σοφία και την τελειότητα, μπορούμε, είναι δυνατόν, τολμούμε να πούμε ότι είναι ο Χριστός υπεύθυνος για την αμαρτία μας, πως αυτός μας έσπρωξε και μας πρόκρινε στην αμαρτία? Γι' αυτό λέγει, θα πρέπει όταν σκεπτόμαστε έτσι λανθασμένα να δούμε πού καταλήγουν αυτές οι σκέψεις, με τι ευκολία και με τι επιπόλαιότητα λέγει ο άλλος να τηρηθούν αυτές οι διατάξεις. Να σωθούμε, για να σωθούμε πρέπει να τηρήσουμε τον νόμο. Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη? Άρα εμείς που δεν τηρούμε τον νόμο γιατί μας το είπε ο Χριστός, αμαρτάνουμε. Άρα ο Χριστός είναι υπεύθυνος στις αμαρτίες μας. Να λοιπόν που καταλήγουν τέτοιες λανθασμένες σκέψεις. Βλέπετε με τη λογικότητα της αλήθειας της πίστεως της δίδει στην εκκλησία του ο Απόστολος Παύλος, στην εκκλησία όλων των αιώνων, σε όλους εμάς τους χριστιανούς, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θα πρέπει να προσέχουμε μόνο το θείο θέλημα του Χριστού μας και μόνο δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού να ζητάμε τη σωτηρία και να μην έχουμε την εντύπωση πως θα σωθούμε με τις διατάξεις τις τυπικές του Μωσαϊκού νόμου. Έχει ένα δεύτερο επιχείρημα. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλι Νικοδομό παραβάτηνε με αυτόν συνίστημη. Το προηγούμενο λέγει, το να πούμε ότι ο Χριστός μας είναι ο υπόλογος και υπεύθυνος και διδάσκαλος της αμαρτίας μας, αυτό είναι βλασφημία. Και φυσικά καταλήγουμε σε αυτή τη βλασφημία αν δεχτούμε αυτή την αμαρτωλή υπόθεση πως είναι ανάγκη να τηρήσουμε τον νόμο, διότι λέγει αν εγώ αυτά που κατήργησα, δηλαδή όταν πίστεψα στον Χριστό, Παύλος ήταν φανατικός διδάσκαλος των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, ήταν ζηλωτής των πατρών παραδόσεων και δύο και την Εκκλησία του Χριστού, και θεωρούσε τον Χριστό μας ως αμαρτωλό και υβριστή του Θεού, γιατί παρίστανε τον Θεό. Δεν ήξερε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Του απεκαλύφθη ο Χριστός στις πύλες της Δαμασκού και κατηχήθηκε, όπως σας έχω πει, από τον Χριστό στην έρημο. Άρα ο Χριστός του έδειξε ότι η λύτρωση και η σωτηρία δεν είναι από τον νόμο, αλλά είναι από την πίστη την οποία θα έχει στην καρδιά του άνθρωπος προς τον σαρκωμένο Κύριο, ο οποίος για μας τους ανθρώπους και για τη δικιά μας σωτηρία ανέβηκε στο Σταυρό. Άρα εγώ, λέγει ο Παύλος, όλα αυτά τα οποία με τόσο φανατισμό είχα μέσα στην καρδιά μου και τα πίστευα και αγωνιζόμουν για την τήρησή τους, μετά το όραμα και μετά την προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό, τα κατήργησα. Εάν, λέγει, τώρα όλα αυτά τα οποία κατήργησα πάλι τα θεωρώ αναγκαία και τα ξαναχτίζω με το να επανέρχομαι σε αυτή την υποθετική τοποθέτηση ότι ο νόμος είναι αναγκαίος, άρα πρέπει και εγώ να τον τηρήσω, πού καταλήγουμε? Πρώτον, ότι είμαι εγώ ο ίδιος παραβάτης του νόμου, γιατί αν αυτά πρέπει να τα τηρώ, τόσο διάστημα δεν τα τηρούσα, άρα εγώ έχω παραβεί τον νόμο. Και συγχρόνως δέχομαι ότι ο νόμος κακώς με οδήγησε εις τον Χριστό. Δηλαδή ο Μωυσής είπε, όταν θα έρθει ο Ιησούς αυτόν θα ακούτε και όχι τις διατάξεις αυτές τις τυπικές. Φεύγει η σκιά, έρχεται η πραγματικότητα. Φεύγει ο τύπος, έρχεται η ουσία. Αυτά λέγει ο νόμος. Άρα, εάν εγώ κάνω αυτό που λένε αυτοί οι πλανεμένοι άνθρωποι και τηρώ αυτές τις διατάξεις και θέλω να σωθώ όχι από τον Χριστό αλλά από τις διατάξεις, τότε από τη μια δέχομαι ότι ο Χριστός είναι ο υπόλογος της αμαρτίας μου, από την άλλη ομολογώ δημοσία ότι εγώ μέχρι τώρα αμάρταρα. Σκεφτείτε, έχουμε μια χαμόκελα, την κρεμίζουμε και κάνουμε μια πολυκατοικία. Και μετά λέμε, α, δεν είναι ωραία η πολυκατοικία, δεν είναι καλή η πολυκατοικία, να την κρεμίσουμε και να ξαναφτιάξουμε τη χαμόκελα. Κάτι τέτοιο θέλανε αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρχε η σκιά, ήρθε η πραγματικότητα, υπήρχε ο τύπος, ήρθε ο ίδιος ο Χριστός μας, μας έδωσε τη σωτηρία, τώρα λέμε να ξαναφτιάξουμε τον Χριστό και να ξαναγυρίσουμε στους τύπους. Και μετά από αυτές τις τόσο ωραίες θέσεις προσθέτει, εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον είναι Θεό ζήσω. Όχι, λέγει, δεν είναι έτσι. Δεν αμάρτησα, ούτε ο Χριστός με οδήγησε ποτέ στην αμαρτία. Δεν είμαι παραβάτης του νόμου, διότι εγώ διαμέσου του νόμου τον οποίον κατέλησα και ο οποίος τιμωρεί κάθε παραβάτη του, πέθανα ως προς τον νόμο. Με ποιο σκοπό? Για να ζήσω διαμέσου της πίστεως στον Χριστό μας, τον Σταυρωμένο, να ζήσω προς δόξα και μόνο του Θεού. Και δείχνει αμέσως με τα λόγια που προσθέτει το πώς κανείς πεθαίνει. Εγώ λέει πέθανα. Δεν υπάρχει μέσα μου καμία δυνατότητα να επανέλθω στον μοσαϊκό νόμο, γιατί ως προς αυτόν τον νόμο είμαι νεκρός. Ένας νεκρός άνθρωπος μπορεί να τηρήσει τίποτε? Δεν τήρησα τον νόμο, είμαι καταδικασμένος από τον νόμο, είμαι θανατωμένος ως προς τον νόμο, πεθαμένος ως προς τον νόμο, δεν ισχύει πια για μένα ο νόμος. Όμως ζω και υπάρχω ακριβώς γιατί ο Χριστός μας ήρθε και σταυρωθήκε για μένα. Και ο καθένας μας, λέει ο Παύλος, πεθαίνει μέσα στην κολυμβήθρα. Χριστός είναι σταύρωμε. Συσταυρωνόμαστε. Την ώρα που αποφασίζουμε να πεθάνουμε ως προς τον παλαιόν άνθρωπο, την ώρα που ομολογούμε στην κατήχηση που γίνεται για μας ότι είμαι θα μέχρι τώρα στην αμαρτία και μακριά από τον Θεό και παραβάτες των εντολών του, και δίνουμε υπόσχεση ότι θα δώσουμε όλο τον εαυτό μας στον Χριστό και θα συνταχθούμε στην παράταξη του Χριστού μας, την ώρα εκείνη αποφασίζουμε να πεθάνουμε και όταν μπαίνουμε στην κορυβήθρα συσταυρωνόμαστε και συνθαπτόμεθα, όπως ακριβώς σταυρώθηκε και θαύθηκε ο Χριστός μας, συσταυρούμεθα και συνθαπτόμεθα μαζί με τον Χριστό μας. Εγώ λοιπόν, λέγει, σταυρώθηκα, άρα πέθανα, διότι ο Κύριος μου με κάλεσε να πεθάνω ως προς αυτήν την πραγματικότητα της ζωής. Με κάλεσε να αρνηθώ τον παλαιόν άνθρωπο, να αρνηθώ τον εαυτό μου και τα θελήματά μου, το εγώ μου και τις αμαρτίες μου και τα πάθη μου, και φυσικά να μην έχω την εντύπωση ότι θα σωθώ με τις δικές μου μικρές καλές ή μεγάλες καλές πράξεις, αλλά να είμαι βέβαιος ότι ένας τρόπος υπάρχει για να σωθώ, και αυτό είναι να δεχτώ την λύτρωση του Γολγοθά. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ναι, λέγει, ενώ σταυρώθηκα και θαύτηκα μέσα στην κολυβήθρα, βγήκα από την κολυβήθρα καινούριος άνθρωπος με καινούρια ζωή. Ζω πλέον, αλλά δεν ζω για να κάνω πια το θέλημά μου, δεν ζω για να διαπράττω τις παλαιότερες αμαρτίες μου, δεν ζω ως προς τον κόσμο αυτών της αθλειότητας που υπήρχε μέσα μου. Αυτός ο Παύλος πέθανε. Ζω για να κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός μας. Ζω ενωμένος με τον Χριστό, ζω μαζί με τον Χριστό, ζω για τον Χριστό, ζω κατά το θέλημα του Χριστού, και όλη μου η ζωή πλέον είναι αφιερωμένη, δοσμένη στον Χριστό, με απόφαση απόλυτα να τηρώ τα προστάγματα του Χριστού. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο στη ζωή του Παύλου και είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο στη ζωή όλων των Αγίων. Είναι αυτό που έχουμε πει άλλοτε, το ξέρετε εσείς, που με μια πολύ απλή φράση το ζούνε και το λένε οι μοναχοί: αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Ο χριστιανός αγωνίζεται να πεθάνει, να πεθάνει ως προς την αμαρτία, ως προς το κακό, ως προς την κοσμικότητα, ως προς τα πάθη. Όταν αυτός ο θάνατος πραγματοποιηθεί μέσα μας, τότε πεθαίνοντας σωματικά θα φύγει η ψυχή μας για τον παράδεισο. Άρα τότε που θα πεθάνουμε σωματικά, δεν θα πεθάνουμε αιώνια, γιατί αναστημένη η ψυχή μας και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία και με τα μυστήρια και με τη χάρη του Χριστού μας, θα περάσει στην αιώνια ζωή. Παύλος λοιπόν ως προς το θέλημά του είναι νεκρός, ως προς το θέλημα του Χριστού είναι ζωντανός. Ζει για να εφαρμόζει και να τηρεί το θέλημα του Χριστού μας. Δεν υπάρχει ωραίτερο δίδαγμα ζωής. Αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό όλοι και καθημερινά αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε ως προς το θέλημά μας και να ζούμε μόνο κατά το θέλημα του Χριστού, τότε θα ήμασταν νεκροί ως προς την αμαρτία και θα ήμασταν ζωντανοί με την παρουσία και με την δύναμη και την χάρη του Χριστού μας. Πολύ απλούστερα αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο πρέπει για κάθε του λόγο, για κάθε του ενέργεια, για κάθε του σκέψη, για ό,τι κάνει, να ερευνά εάν και κατά πόσον αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Χριστός. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, να δώσουμε και στον Χριστό κάτι, να δώσουμε και στον κόσμο κάτι, να συμβάζουμε μέσα μας και το Θεό και τον διάβολο και την αμαρτία και την αρετή και τον κόσμο αυτόν και την αιωνιότητα, ότι μπορούμε αυτά να τα συντεριάξουμε. Ο νεκρός είναι νεκρός, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αν πω ότι νεκρώνουμε ως προς την αμαρτία, τότε πια δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι ανά πάσα στιγμή τι είναι το θέλημα του Θεού, άρα τι δεν είναι αμαρτία για να κάνω, και αποκλείεται τουλάχιστον θεληματικά, εκούσια, με προμελέτη να λέω θα κάνω και την αμαρτία, θα κάνω και κάποια πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό και η ζωή μας δεν είναι όπως των Αγίων, χαριτωμένη και γεμάτη ευφροσύνη πνευματική, διότι είναι ένα συντέριασμα του καλού και του κακού, του Χριστού και του Διαβόλου. Και φυσικά τελικά κερδίζει ο Διάβολος. Ω δεν είναι ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρε μου. Τη φυσική λέγει η ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου αυτή τη στιγμή, μετά τη βάπτισή μου, μετά την ανακαίνισή μου, μετά την αναγέννησή μου, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη των Υιών του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του για τη σωτηρία μου. Βλέπετε, ο Παύλος φτάνει σε μια προσωπική αναφορά και θεωρεί προσωπικό του λυτρωτή τον Χριστό, σαν να λέγει ότι ο Χριστός, κι αν ήταν μόνον ο Παύλος στη γη και δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος, γι' αυτόν και μόνο θα αρκότανε. Είναι ο προσωπικός του σωτήρας και φυσικά είναι και ο προσωπικός σωτήρας του καθενός μας. Αισθάνεται την αγάπη του Χριστού, κατανοεί ότι αυτή η αγάπη έκανε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να κατέβει στη γη και να σαρκωθεί. Αυτή η σάρκωση του Λόγου είναι η έκφραση της τελειωτέρας αγάπης, ου το γάρι γάψε ο Θεός των κόσμων, όσο τον Υιόν αυτού το μονογενήν το μονογενή έδωκε και να πάσουμε πιστεύοντας σε αυτόν μια απόλυτη αλέγχη ζωή αιώνιων. Άρα έχει συνειδητοποιήσει ο Παύλος ότι τον αγαπάει ο Χριστός απόλυτα και ότι ό,τι έκανε ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτό του στο θάνατο, το έκανε για την σωτηρία του Παύλου, για τη σωτηρία άρα του κάθε ενός μας. Γι' αυτό προσθέτει «Ου καθετώ την χάρη του Θεού, η καρδιά νόμου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε». Αυτό είναι το πιο σοβαρό που προσθέτει στα επιχειρήματά του για να αντιληφθεί καθένας από αυτούς που εδίδασκε την πλάνη πως πρέπει να τηρείται και ο μοσαϊκός νόμος και οι διατάξεις αυτού του μοσαϊκού νόμου, πόσο πολύ και ουσιαστικά ευλασφημούσε κατά του Χριστού λέγοντας αυτές τις διδασκαλίες. Εγώ λέγει λοιπόν, μετά από όσα σας ανέφερα, θεωρώ δώρο τη σωτηρία. Χάρις σημαίνει δωρεά. Μου κάνει λέγει αυτή τη χάρη. Αυτό σημαίνει μας έδωσε τη χάρη, μας έδωσε αυτή τη δωρεά. Δεν μπορούσαμε εμείς να σωθούμε, ήμασταν αμαρτωλοί, ήρθε εκείνος, δεν μας θανάτωσε, όπως απειλούσε ο νόμος ότι θα πεθάνει ο παραβάτης. Μας έσωσε, ας ήμασταν παραβάτες, ας ήμασταν αμαρτωλοί, όντων ημών αμαρτωλών, υπερημών, Χριστός απέθανε. Πέθανε ο Χριστός μας, αν και ήμασταν εμείς ακόμα αμαρτωλοί. Μας έκανε λοιπόν αυτό το δώρο. Αυτήν την δωρεά, εγώ λέγει, δεν την αθετώ. Δεν ξαναγυρίζω στον νόμο. Και δεν είναι σωστό να ξαναγυρίζει κανείς στον νόμο, αφού ο νόμος έτσι έδινε την εντολή, πως πρέπει να μην ισχύει πια αυτή η πλευρά του, τυπικές διατάξεις, όταν θα έρθει ο λυτρωτής, ο νέος προφήτης στον κόσμο. Διότι αν την αθετήσω, θα πω ότι αυτή είναι ανώφελη αυτή η χάρη. Αν μπορώ να σωθώ με τον νόμο, τότε γιατί ήρθε ο Χριστός? Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύω, λέει ο Παύλος, ότι δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος από τον νόμο. Αν τώρα με αυτά που λέτε εσείς οι αιρετικοί, ας κάνω υπόθεση ότι το δεχτώ και άρα μπορώ να σωθώ από τον νόμο, τότε για ποιο λόγο ήρθε ο Θεός στη γη? Γιατί έγινε άνθρωπος? Γιατί σταυρώθηκε? Γιατί πέθανε? Γιατί ετάφη? Γιατί ανέστη? Άρα Χριστός δωρεάν απέθανε. Άρα ο Χριστός απέθανε χωρίς λόγο. Ήταν περιττή και η παρουσία του και η σταυρική του θυσία. Μα εάν θα φτάσω, λέει, σε ένα τέτοιο συμπέρασμα και μίλησε έτσι για τον Χριστό μας, υπάρχει μεγαλύτερη από αυτήν την βλασφημία προς τον Χριστό? Μπορώ να υβρίσω χειρότερα τον Χριστό από ό,τι να του πω τι που ήρθες, τι που δεν ήρθες, τι χρειάζονταν να έρθεις, γιατί ήρθες? Να, εγώ θα τηρήσω τον νόμο και θα σωθώ. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, διε μου εάν της εισέλθει». Δεν μπορεί κανείς να περάσει στη θύρα, τη θύρα των προβάτων, δηλαδή την πόρτα του Παραδείσου, παρά μόνο δια της πίσω στον Χριστό. «Διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε». Τώρα θα πείτε πρακτικά στη δικιά μας την καθημερινή ζωή αυτά όλα τι έχουν να πούνε. Εμείς δεν πιστεύουμε οι σημερινοί χριστιανοί ότι μας χρειάζονται οι τυπικές διατάξεις του νόμου. Γιατί να καθόμαστε να μελετάμε αυτό το θέμα? Πρέπει να πούμε ότι και στις μέρες μας υπάρχει μια τέτοια ανατροπία. Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση και μέχρι σήμερα ότι θα σωθούν με τις πράξεις τους και όχι με τον Χριστό. Άσχετα αν δεν καταλαβαίνουν νόμο Παλαιάς Διαθήκης και χάρη την οποία έφερε ο Χριστός μας, που κατήργησε τις τυπικές διατάξεις του νόμου. Τι χρειάζεται η Εκκλησία? Τι χρειάζεται μυστήρια? Τι χρειάζεται ο Χριστός? Έχεις καλή ψυχή, είσαι καλός άνθρωπος, κάνεις καλά έργα, θα σωθείς. Στην ίδια πλάνη είναι καθένας που έχει αυτήν την τοποθέτηση Διότι ο Χριστός μας απόλυτα βέβαιο είναι ότι είναι η θύρα των προβάτων, και άρα κανείς δεν μπορεί να περάσει τη θύρα του Παραδείσου εάν δεν δεχτεί τον Χριστό σε λυτρωτή σαν Θεόν του. Αν δεν πιστέψει λοιπόν στον Χριστό και αν δεν κάνει ό,τι ορίζει και όπως ορίζει ο Χριστός μας. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι κάποια πράγματα τα οποία όρισε η Εκκλησία του Χριστού, αλλά με πολύ σοφία, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με ξεκάθαρες διατάξεις, τα απολυτοποιούν με μια καθαρός πλανεμένη τοποθέτηση. Συγκεκριμένα, η νηστεία δεν μας σώζει. Η νηστεία είναι δώρο του Θεού στη ζωή μας, είναι προσταγή του Θεού, είναι εντολή του Θεού, και εφόσον το λέγει εκείνος που σταυρώθηκε για μας, για να σωθούμε πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγει ο Χριστός. Εάν όμως δεν νηστέψω, όχι καταφρονώντας την νηστεία, αλλά γιατί η υγεία μου δεν μου το επιτρέπει, δεν είμαι χαμένος. Ξέρετε πόσες φορές μας καλούν να πάμε να εξομολογήσουμε γεροντάκια, γριούλες. Όχι ετοιμοθανάτους, αλλά που δεν μπορούν να έρθουν στην εκκλησία ή έρχονται στο εξομολογητήριο. Και όταν αρχίζουν να πούνε τις αμαρτίες τους, είναι μόνο μία η αμαρτία τους τελικά. Ποια είναι η αμαρτία? Τρώω. Καλά, πολεμαργίατρος, όχι. Είναι άρρωστος, είναι άρρωστη. Δεν μπορεί αν δεν φάει. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα νομίζουν ότι εάν φάνε, ενώ είναι ασθενείς, και ενώ σαφώς οι Απόστολοι λένε ότι θα τηρείται από τους χριστιανούς η νηστεία, εκτός εάν εμποδίζονται από ασθένεια. Παρά τα αυτά, εκείνοι νομίζουν ότι αμαρτάνουν εάν φάνε και τα θεωρούν τόσο βαρύ ώστε δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο στο πνευματικό παρά μόνο ότι έφαγα ή τρώω. Και ακόμα υπάρχει σε αυτή την τοποθέτηση μια δεύτερη, χειρότερη ακόμα όψη. Να λέγει ο πνευματικός ότι ως κανόνα θα πίνεις το γάλα, θα φας αυτό, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση της υγείας, και που δεν είναι να μην κάνει υπακοή νομίζοντας ότι θα σωθεί δια της νηστείας. Και είναι ευλάβεια, κάθε ευλάβεια η οποία έρχεται σε αντίθεση προς τα προστάγματα του Θεού και της Εκκλησίας του, είναι εκ του πονηρού, είναι από τα δεξιά. Ξέρετε πόσες γκρίνιες οικογενειακές υπάρχουν μέσα στα σπίτια, γιατί ο μεγάλος άνθρωπος του σπιτιού, ο πατέρας, η μητέρα, οι γέροντες, παρά το γεγονός ότι έχουν βαριά ασθένεια, επιμένουν να μην φάνε, και γίνεται ολόκληρο θέμα μέσα στο σπίτι. Άρα ό,τι είπε η Εκκλησία το είπε για να φτάσουμε στο σωτήρα, για να φτάσουμε στο Χριστό. Εκείνος είναι ο στόχος μας, να πεθάνουμε στο θέλημά μας. Όταν εγώ επιμένω να νηστέψω, να δεν πρέπει, κάνω το θέλημά μου. Άρα είμαι μέσα στην έννοια του μοσαϊκού νόμου των πλανεμένων αυτών, θα σωθούν με τις δικές τους πράξεις, ενώ θα σωθώ δια του Χριστού. Υπάρχει ένα πολύ συγκλονιστικό στα γεροντικά, στο γεροντικό παράδειγμα. Ήταν ένας μοναχός που είχε απολυτοποιήσει την νηστεία. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποφεύγει να τρώει και να κινδυνεύει η υγεία του, να τρώει τόσο ελάχιστο να κινδυνεύει η υγεία του, αλλά και να καλλιεργεί μέσα την εντύπωση ότι μόνο έτσι κανείς φτάνει στη σωτηρία και αυτός είναι πλέον ο σωσμένος. Μεγάλη Παρασκευή στα μοναστήρια δεν μπαίνει τράπεζα, δεν στρώνεται τραπέζι, δεν πάει κανείς να φάει. Όταν ο γέροντας του μοναστηριού διεπίστωσε αυτήν την πλάνη του αδελφού, είπε στο μάγειρα και έφτιαξε κοτόπουλο τη Μεγάλη Παρασκευή. Το φτιάξε ο μάγειρας. Κάλεσε τους πατέρες να πάνε όλοι στην τράπεζα. Στα πιάτα των πατέρων δεν υπήρχε τίποτα. Σε αυτού του μοναχού το πιάτο υπήρχε το κοτόπουλο. Διαμαρτυρήθηκε εκείνος γέροντα, λέει, είναι Μεγάλη Παρασκευή, σήμερα σταυρώθηκε ο Χριστός, κοτόπουλο θα φάω. Και του απήντησε ο γέροντας, ναι παιδί μου, σταυρώθηκε για να μας εκρώσει τα πάθη και εγώ σήμερα θα σου σταυρώσω το πάθος. Και έτσι τον έβλεπαν όλοι, Μεγάλη Παρασκευή να τρώει κρέας. Δεν συμφωνούσε ο γέροντας να τρώνε Μεγάλη Παρασκευή, αλλά ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τον ελευθερώσει από αυτή την πλάνη. Υπάρχει ένα άλλο ακόμα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε στην πρακτική ζωή. Έχουν κάποιοι άνθρωποι μια προσήλωση, αλλά όχι σωστή, στους Αγίους. Θυμηθείτε παλαιότερα, υπήρχε η Αγία Επιστολή. Ωραίο κείμενο, αλλά είχε και λάθη μέσα, σοβαρά λάθη. Έλεγε η Αγία Επιστολή ότι όποιος διαβάζει καθημερινά την Αγία Επιστολή θα σωθεί. Μα μπορεί να σωθεί κανείς χωρίς εξομολόγηση? Καμιά αμαρτία δεν σβήνει χωρίς την εξομολόγηση. Έχουμε κάποιους σήμερα οι οποίοι νομίζω ότι θα σωθούν με κάποιες εξωτερικές πράξεις. Του ρίχνει κάτω από το σπίτι ένας ανόητος ένα σημείωμα και παρουσιάστηκε ο Αγίος Νεκτάριος και του είπε ο Αγίος Νεκτάριος να γράψει αυτό το κείμενο και να το αντιγράψει τόσες φορές και να το ρίξει σε τόσα σπίτια και εάν δεν το αντιγράψει ο άλλος και δεν το ρίξει θα πάθει εκείνο και θα πάθει το άλλο. Και αυτή την ανοησία φτάνουν άνθρωποι να την δέχονται και να την αγράφουν και να κάθονται να ρίξουν στα σπίτια. Και τώρα και σε ρωτάει, πάτε λέει, σκίσε το παιδάκι εκεί πέταξε. Τέτοιοι που το μάρες λένε οι Άγιοι. Είναι λοιπόν βασική τοποθέτηση να δέχομαι πως λειτουργεί ο Χριστός, πως με λυτρώνει με τη χάρη Του, πως η χάρη Του δίνεται μέσα από την Εκκλησία, πως οι διατάξεις της Εκκλησίας είναι για μένα σωτήριες και πρέπει αυτές να εφαρμόζω, πως ό,τι άλλο έξω από την Εκκλησία λέγεται, όπως και αν λέγεται, όπως και αν είναι παραδεδομένο, είναι τελείως έξω από την πραγματικότητα. Για την νηστεία που σας είπα προηγουμένως, και με αυτό να κλείσω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό και δεν χρειάζεται να αναφερθώ ιδιαίτερα, απλώς θα το μνημονεύσω. Δέστε πως μπήκε η νηστεία πριν από τη μετάληψη και ακόμα δεν μπορεί να βγει. Ο Χριστός παραδίδει το μυστήριο μετά το δείπνο. Φάγανε και μετά το σκηνώνησε. Φάγανε κρέας και μετά το σκηνώνησε. Η πρώτη εκκλησία, το λέγει το βιβλίο των πράξεων, τρώγανε κάθε βράδυ και μετά από το φαγητό κάναν τη θεία λειτουργία. Κάθε βράδυ και κοινωνούσανε. Και φτάσαμε κάποια εποχή να λέγει θα νηστέψεις 15 μέρες το κρέας, τόσες μέρες το ψάρι, τόσες μέρες το γάλα και το αυγό και το τυρί, τρεις μέρες το λάδι και μετά θα κοινωνήσεις. Και έρχονταν λοιπόν ο τύπος και έδιωχνε την ψυχή μακριά και μάκρυνε και χώριζε την ψυχή από τον Χριστό, γιατί ποιος στα αλήθεια θα μπορούσε να μεταλαβαίνει συχνά με αυτόν τον τρόπο? Και δεν μεταλαβαίνουμε συχνά γιατί είμαστε οι Άγιοι και οι αναμάρτητοι, είμαστε αμαρτωλοί και παίρνουμε φάρμακο για να γίνουμε υγιείς, μεθα άρρωστοι, μεθα δύναμοι και θέλουμε να πάρουμε τον Κύριο μέσα μας για να μας στηρίξει, να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει. Η Εκκλησία λοιπόν με τον ένατο αποστολικό κανόνα ορίζει ότι αν δεν κοινωνήσουμε, όχι την Κυριακή, όταν είμαστε σε λειτουργία, εάν δεν κοινωνήσουμε χωρίς να υπάρχει εμπόδιο συγκεκριμένο πνευματικό, τότε να αφοριζόμαστε. Μα δεν μπορεί να σου λέει η Εκκλησία, είσαι στην λειτουργία, θα κοινωνήσεις. Αλλά για να κοινωνήσεις πρέπει να κάνεις 15 μέρες νηστεία. Γίνεται αυτό? Βλέπετε, μπήκανε τυπικές διατάξεις, μπήκανε παραδόσεις ανθρώπινες και όχι θεϊκές, τις έβαλε ο διάβολος με τόση τέχνη για να απομακρύνει από την πηγή της ζωής, από το είδωρ των ζώων, το αλόμενο που πήγε η Σαμαρίτιδα, την κάθε ψυχή που είναι εύκολη στην πλάνη και εύκολα παρασύρεται και επηρεάζεται από αυτές τις θέσεις. Το συμπέρασμά μας, ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, ο Χριστός θα μας σώσει, τα έργα μας δεν μας σώζουν, τα έργα αποδεικνύουν την παρουσία του Χριστού μέσα μας. Εάν ο Χριστός είναι στην καρδιά μας, θα υπάρχουν τα έργα τα πνευματικά. Είναι ο καρπός του πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η προώθηση, η εγκράτεια. Δεν μπορούν να μην υπάρχουν στον χριστιανό αυτά. Αυτά είναι ο καρπός του πνεύματος. Αλλά αυτά δεν τα κάνουμε μόνοι μας, τα φτιάχνει ο Θεός στην καρδιά μας. Ο Θεός μας τα δίνει, με την έννοια του Θεού τα άτιμη κάνουμε και τα απολαμβάνουμε. Και επομένως η τοποθέτησή μας είναι ο Χριστός το κέντρο της ζωής μας, το Α και το Ω, ο Χριστός είναι ο λυτρωτής. Η πίστη στον Εσταυρωμένο και στη θυσία του Εσταυρωμένου και η αποδοχή αυτής της θυσίας και αυτών των δωρημάτων που απέρευσαν από τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού μας, αυτά είναι εκείνα που μας σώζουν. Και επομένως κοντά και μαζί με τον Χριστό, ζώντας κατά Χριστόν, πεθαίνοντας κάθε μέρα ως προς το κακό και τηρώντας με κάθε ακρίβεια τα προστάγματα του Χριστού, ασφαλιζόμαστε για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέγα έλεος του Κυρίου μας. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θανάτου πατή σας, και έτσι της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, η Αγία Τριάδη φυλάξε πάντα σε εμάς. Χριστός ανέστη.